μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Είναι στην Παλαιά Διαθήκη ένας ακόμη μικρός προφήτης, ο Αγκαίος, και καθώς πηγαίνουμε εκεί στο βιβλίο του προφήτη, θα ήθελα να πω ότι ο λόγος που ξεκινούμε και μελετούμε αυτό το βιβλίο δεν θα είναι σειρά, απλά είναι ένα μήνυμα, είναι πάρα πολύ επίκαιρος. Έχει να κάνει με τα χαλάσματα, έχει να κάνει με τα ερείπια. Δεν έχουμε αντιπολατρείας, όπου θα βλέπατε ότι ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος είναι «Ποια ερείπια πρέπει να ανοικοδομήσουμε». Ποια ερείπια. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε το χτίσιμο, την ανοικοδόμηση. Ποια ερείπια πρέπει να ανοικοδομήσουμε. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να διαβάσω από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Αγκαίου. Ξεκινώ από το πρώτο εδάφιο. Θα το διαβάσω το ανάγνωσμά μας από τη Νέα Μετάφραση. Από τη Νέα Μετάφραση. Το δεύτερο έτος της βασιλείας του Δαρίου, την πρώτη του έκτου μήνα, μίλησε ο Κύριος στον προφήτη Αγκαίο. Σε ένα λεπτό θα δούμε γιατί είναι σημαντική αυτή η χρονολογία. Μας βάζει μέσα σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην ιστορία του Ισραήλ και αυτό έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Αλλά θα το εξηγήσουμε. Δόθηκε λοιπόν εντολή στον Αγκαίο να μεταδώσει μήνυμα στον διοικητή της Ιουδαίας Ζωροβάβελ, γιο του Σαλαθίλ, και στον νεαρχιερέα Ιησού, γιο του Ιωσαδάκ. Είπε λοιπόν ο Αγκαίος εκ μέρους του Κυρίου. Ο Κύριος του Σύμπαντος λέει, ο λαός αυτός ισχυρίζεται ότι δεν ήρθε ακόμα ο καιρός να ξαναχτιστεί ο ναός μου. Μα είναι τώρα καιρός να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινα φατνώματα, τη στιγμή που ο δικός μου οίκος είναι ακόμα ερυπωμένος. Κοιτάξτε σε ποιο σημείο έχετε φτάσει. Σπέρνετε πολλά, μα συγκεντρώνετε λίγα. Τρώτε, αλλά δεν χορταίνετε. Πίνετε, μα δεν ευχαριστιέστε. Ντύνεστε, αλλά δεν ζεσταίνεστε. Και του εργάτη ο μισθός μπαίνει σε τρύπια τσέπη. Γι' αυτό λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, σκεφτείτε το κατάντημά σας. Μετά ανεβείτε στο βουνό και φέρετε ξύλα και ξαναχτίστε το ναό για να με ευαρεστήσετε και να με τιμήσετε. Επιδιώκετε πολλά, μα λίγα κατορθώνετε. Στο σπίτι σας τα φέρνετε, μα εγώ τα εξανεμίζω. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή ο ναός μου είναι ερυπωμένος και εσείς ασχολείστε καθένας με το δικό του σπίτι. Γι' αυτό οι ουρανοί δεν έβρεξαν και η γη αρνήθηκε να δώσει τους καρπούς της. Έφερα ξηρασία στη χώρα σας, στα βουνά και στα σταροχώραφα, στα μπέλια και στους ελαιώνες, σε όλα τα γεννήματα της γης. Άνθρωποι και ζώα. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, επειδή θα ασχοληθούμε καθόλου στο μήνυμά μας, αυτή η αναφορά στο άνθρωποι και ζώα. Δείτε την ευρύτητα του ενδιαφέροντος του Θεού μας για τη δημιουργία του. Το ίδιο έχουμε στο τέλος του βιβλίου του Ιωνά. Λέει εκεί ξανά ο Θεός και μας προκαλεί έκπληξη. Δεν θα έπρεπε εγώ να νοιαστώ για τόσους ανθρώπους και τόσα ζώα που υπάρχουν εκεί. Δείτε το νιάξιμο του Θεού για την οικουμένη και για τον κόσμο και για τη δημιουργία και για την κτήση και για την πλάση στην ολότητά της. Κλείνει αυτή η παρένθεση, δεν είναι καθόλου αυτό το θέμα μας σήμερα. Άνθρωποι και ζώα υποφέρουν, ό,τι και αν κάνετε, είναι μια αποτυχία. Δύο λόγια προσευχής, ζητώντας την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου, μίλησέ μας. Και βοήθησέ μας, Κύριε, να δούμε πού βρισκόμαστε. Τι πρέπει να κάνουμε. Ποια πρόκληση Εσύ θέτεις ενώπιόν μας. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Το σημερινό μήνυμα είναι εμπνευσμένο από τα ερείπια. Αυτά που είδαμε μπαίνοντας μέσα, τα χαλάσματα. Αυτά που αν κάνατε μια βόλτα την Πέμπτη το πρωί στην Αθήνα, στο κέντρο, θα βλέπατε και θα πιανόταν η ψυχή σας. Όπου και να πηγαίνατε στο κέντρο, σε μια μεγάλη έκταση, παντού έβλεπες και ακόμη βλέπεις πράγματα σπασμένα, διαλυμένα, ερείπια. Και το ακούμε τόσο τακτικά αυτές τις μέρες, ότι η χώρα μας πρέπει να ξαναχτίσει από τα ερείπια. Πρέπει να ανοικοδομηθεί. Το ακούσαμε, το ακούμε, θα το ακούμε. Και το ερώτημα με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθούμε είναι ποια ερείπια πρέπει να ανοικοδομήσουμε πρώτα. Και ξέρετε ότι αυτό είναι ένα ερώτημα που το βλέπουμε εμείς μπροστά μας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό εμείς σήμερα, όμως είναι ακριβώς το ίδιο ερώτημα με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος τότε ο λαός Ισραήλ. Σκεφτείτε ότι ο λαός Ισραήλ για περίπου 70 χρόνια ήταν έξω από την χώρα του, εχμάλωτος. Όλα κατάγαινε μακριά, φανταστείτε το σπίτι σας να το αφήσετε και να φύγετε 70 χρόνια. Να είναι κλειστό ο κήπος, να μην φροντίσει από κανέναν. Έτσι φανταστείτε, επιστρέφετε πίσω και τι λέτε. Από πού να αρχίσει κανείς, έτσι δεν είναι? Και αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη ερώτηση, ξέρετε. Δεν είναι τυχαία, είναι πολύ κρίσιμη ερώτηση. Από πού να αρχίσει κανείς τη διαδικασία της ανοικοδόμησης? Ακριβώς με αυτή την ερώτηση λοιπόν ήρθε αντιμέτωπος ο λαός Ισραήλ τότε. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Και απάντησε στην κρίσιμη αυτή την ερώτηση ο Ισραήλ λάθος. Έδωσε την λάθος απάντηση και πολλά προβλήματα αντιμετώπισε. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να μάθουμε μέσα από την εμπειρία του λαού αυτού. Να μάθουμε μέσα από τις δικές του εμπειρίες και τα δικά του βιώματα. Να δούμε εμείς σαν έθνος, σαν χώρα, σαν κοινότητα, σαν κοινωνία, πώς πρέπει να απαντήσουμε, ποια είναι η σωστή απάντηση στην ερώτηση από πού ξεκινούμε την ανοικοδόμηση, ποια ερείπια πρέπει να χτίσουμε και να ανοικοδομήσουμε πρώτα. Και θα ήθελα να δούμε αυτό το θέμα μέσα από τρεις πτυχές. Πρώτα απ' όλα θα δούμε το πρόβλημα της λανθασμένης απάντησης, ή που είναι η λανθασμένη απάντηση, τις συνέπειες του προβλήματος, αυτής της λανθασμένης επιλογής, και το τρίτο, ποια είναι η λύση, την ανατροπή της. Να ξεκινήσουμε με το πρόβλημα. Από πού ξεκίνησε να χτίζει ο λαός Ισραήλ? Ποια ήταν η αφετηρία στην πορεία της ανοικοδόμησης? Η απάντηση απλή. Ελάτε μαζί μου στο εδάφιο 9. Επιδιώκετε πολλά, μα λίγα κατορθώνετε. Στο σπίτι σας τα φέρνετε, μα εγώ τα εξανεμίζω. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή ο ναός μου είναι ερυπωμένος την στιγμή που εσείς, ο καθένας, ασχολείται με το δικό του σπίτι. Από πού ξεκίνησαν λοιπόν? Από τον εαυτό τους, από τα δικά τους. Ξεκίνησαν να χτίζουν τα σπίτια τους, ξεκίνησαν να χτίζουν τις περιουσίες τους, ξεκίνησαν από αυτά τα οποία τους αφορούσαν άμεσα, τους ενδιέφεραν, ήταν δικά τους. Από εκεί ξεκίνησαν. Και πού άφησαν τον ναό? Στα ερείπια. Στα ερείπια. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι άφησαν ασήμαντα και δευτερεύοντα πράγματα. Προσέξτε, δεν είναι όλα ασήμαντα. Ασήμαντα και σημαντικά αλλά δευτερεύοντα πράγματα να μπουν εκεί που έπρεπε να υπάρχει μόνο το πρωτεύον και το σημαντικό. Άφησαν τον ναό και την ανοικοδόμησή του και ασχολήθηκαν με τα σπίτια και με τα δικά τους θέματα. Τώρα, ίσως κάποιος πει, τι είναι όλη αυτή η ιστορία με τον ναό? Και ξέρετε, πολλοί μελετητές διαβάζουν τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία, που το κεντρικό τους μήνυμα είναι η ανοικοδόμηση του ναού, και λέει, αμάν, τι τους έπιασε και αυτούς, τι ζόρι να χτιστεί ο ναός. Κοιτάξτε κάτι, η ανοικοδόμηση του ναού δεν είναι απλά το χτίσιμο ενός κτηρίου. Η ανοικοδόμηση του ναού σημαίνει κάτι πολύ βαθύτερο. Τι είναι ο ναός? Ο ναός είναι το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο λαός Ισραήλ λέει ότι ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Με άλλα λόγια, ο Θεός τους λέει, το πρώτο που θα έπρεπε να κάνετε, θα έπρεπε να ήταν να αποκαταστήσετε την δική μου την θέση, λέει ο Θεός, εκεί που τις αρμόζει μέσα στην κοινωνική ζωή. Να μπει ο Θεός στο κέντρο. Έπρεπε το πρώτο μέλημα του λαού να ήταν να ανακτήσουν το χαμένο κέντρο. Σκεφτείτε το. Το πρώτο μέλημα ενός λαού που θέλει να ανοικοδομηθεί πρέπει να ξαναχτίσω το χαμένο, το γκρεμισμένο κέντρο. Δηλαδή πρέπει να βάλω ξανά στο κέντρο της ζωής μου τον Θεό. Δείτε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Δεν είναι μια κοινωνία η οποία απέρριψε τον Θεό. Το είδαμε μιλώντας και για τον Σοφονία, ίσως θα θυμάστε μερικοί. Το πρόβλημα ήταν η εξώθηση, η περιθωριοποίηση του Θεού. Κοιτάξτε τι λένε στο εδάφιο 2. Λέει, ο λαός αυτός ισχυρίζεται, και εδώ ουσιαστικά ο Θεός μας βάζει να ακούσουμε τι έλεγαν στα καφενεία και στα πηγαδάκια και στα παράθυρα της τηλεόρασης και στις συζητήσεις τους οι άνθρωποι τότε. Ο λαός αυτός ισχυρίζεται ότι δεν ήρθε ακόμη ο καιρός να ξαναχτιστεί ο ναός. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε εδώ τι ακριβώς λένε. Αν ρωτούσες έναν Ισραηλίτη, πρέπει να χτιστεί ο ναός ή όχι, όλοι, μα όλοι θα έλεγαν, και βέβαια πρέπει να χτιστεί ο ναός. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν πρέπει να χτιστεί ο ναός ή όχι. Το θέμα είναι, πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να κάνουμε. Δείτε τι λένε. Δεν ήρθε ακόμη ο καιρός. Ναι, κάποια στιγμή θα έρθει και ο καιρός του. Θα έρθει και η ώρα του, αλλά τώρα δεν είναι ακόμη ο καιρός. Βλέπετε τι σημαίνει περιθωριοποίηση του Θεού. Ο Θεός είναι εκεί. Φυσικά ο Θεός έχει σημασία, το ακούσαμε μάλιστα, ο Θεός της Ελλάδας, έτσι. Φυσικά είναι εκεί, τον χρειαζόμαστε, όταν λοιπόν τα πράγματα πια πάνε στο απροχώρητο, εκεί που πια δεν υπάρχει καμία ελπίδα, φυσικά εκεί πρέπει να μιλήσουμε για τον Θεό, να θυμηθούμε τον Θεό. Άσον όμως εκεί στην άκρη, δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Αυτό είναι το βαθύ πρόβλημα της κοινωνίας στην εποχή του Αγκαίου, και πρέπει να πω και πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι το κυρίαρχο, το κεντρικό πρόβλημα και της δικής μας κοινωνίας. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε από πού πρέπει να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση, πρέπει να πούμε ποιο είναι το χαμένο κέντρο της κοινωνίας μας. Ποια είναι η θέση που ο Θεός έχει, ποια είναι η θέση που δίνουμε στον Θεό μέσα στην κοινωνία μας. Τώρα προσέξτε. Όταν ο Θεός δεν είναι στο κέντρο, όταν με άλλα λόγια ο Θεός έχει μπει στο περιθώριο της ζωής μας, πώς μοιάζει η ζωή. Ποιες είναι οι συνέπειες της περιθωριοποίησης, της εξώθησης του Θεού. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της κίνησης μέσα σε μια κοινωνία. Θα διαβάσουμε τρία πράγματα μέσα από το βιβλίο του Αγκαίου. Και εάν σας θυμίσουν εμπειρίες και βιώματα και εικόνες από την σύγχρονη Ελλάδα, μην ξαφνιαστείτε καθόλου. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Όταν βάλουμε τον Θεό στην άκρη, να τι συμβαίνει σε μια κοινωνία. Το πρώτο. Η κοινωνία αυτή έχει χάσει το μέτρο της. Χάνει την αίσθηση του μέτρου. Δείτε τι διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Θα το διαβάσω στη μετάφραση του Βάμβα πρώτα και μετά στη νέα μετάφραση. Είναι καιρός εις εσάς να κατοικείτε εσείς εν της φατνοτής οίκης σας, λέει η νέα μετάφραση. Είναι καιρός για σας να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινα φατνώματα. Πριν προχωρήσουμε, να εξηγήσουμε λιγάκι τι είναι αυτά τα ξύλινα φατνώματα. Δύο απόψεις. Η μία είναι ότι έχει να κάνει με τις ξύλινες στέγες. Δηλαδή, εσείς το τελειώσατε το σπίτι, το χτίσατε, βάλατε και την στέγη, έτσι, το κλείσατε το σπίτι, όλα είναι τελειωμένα, έτοιμα, αλλά ο οίκος του Κυρίου μένει σε ερείπη. Αυτή είναι μία κατανόηση. Η άλλη, που είναι η πιο ενδιαφέρουσα και μάλλον είναι και η ορθή, είναι ότι τα ξύλινα φατνώματα δεν περιγράφουν ένα, πώς να το πω, αναγκαίο τμήμα μιας οικοδομής, όπως είναι η στέγη, η σκεπή, που δεν υπάρχει σπίτι χωρίς στέγη, είναι αναγκαίο να βάλει στέγη. Ότι εδώ μιλάει για ξύλινες επενδύσεις, δηλαδή για διακοσμητικά στοιχεία. Με άλλα λόγια, τα σπίτια σας όχι απλά τα χτίσατε, ούτε απλά βάλατε τη στέγη, αλλά τα διακοσμήσατε, βάλατε και ξύλινες επενδύσεις, ξύλινο διάκοσμο. Αν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό με την δική μας ορολογία σήμερα, θα λέγαμε χρυσά πόμολα. Δηλαδή, βάλατε στα σπίτια σας, λέει ο προφήτης, ως και χρυσά πόμολα. Τώρα, αυτό φυσικά το λέει για να δείξει την αντίθεση και να πει την στιγμή που ο ναός είναι σε ερείπια. Σύμφωνοι. Αλλά θα ήθελα να το δούμε σε αντιδιαστολή αυτό με κάτι άλλο που επίσης λέει εδώ. Κοίταξε πώς συνεχίζει στο εδάφιο 5 και στο εδάφιο 6. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι η πραγματική οικονομική τους κατάσταση. Εδάφιο 6. Σπέρνετε πολλά, μα συγκεντρώνετε λίγα. Τρώτε, αλλά δεν χορταίνετε. Πίνετε, μα δεν ευχαριστιέστε. Ντύνεστε, αλλά δεν ζεσταίνεστε. Και του εργάτη ο μισθός μπαίνει σε τρύπια τσέπη. Τώρα, αυτό το τελευταίο πρέπει να μπει σε εγχειρίδια πολιτικής οικονομίας ως ο καλύτερος ορισμός της έννοιας του πληθωρισμού. Αυτό είναι ο πληθωρισμός. Μπαίνει ο παράς, αλλά έτσι όπως μπαίνει χάνει την αξία του, σαν είναι τρύπια η τσέπη, φεύγει. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν εδώ πέρα, από ό,τι περιγράφει το εδάφιο 6, ζουν σε μια κατάσταση οικονομικής ανέχειας, στέρησης. Και δείτε σας παρακαλώ την αντίθεση, την απώλεια της αίσθησης του μέτρου. Απ' τη μια πλευρά οι τσέπες τους είναι τρύπιες και άδειες, δεν έχουν να φάνε, δεν χορταίνουν, διψάνε, και απ' την άλλη στα σπίτια τους έχουν χρυσά πόμολα. Τι νόημα βγάζετε εσείς από αυτό? Παράδειγμα, το πρώτο εξάμηνο, αν δεν κάνω λάθος, της κρίσης, στην Ελλάδα, λέει, πουλήθηκαν αριθμητικά περισσότερα καγέν από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πνευματικό φαινόμενο και έχει να κάνει με αυτό που λέμε την απώλεια του κέντρου. Δηλαδή, όταν στο κέντρο της κοινωνικής και της ατομικής μας ζωής δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι, δηλαδή ο Θεός, τότε ξέρεις κάτι. Αυτό το κέντρο πρέπει να το γεμίσεις με κάτι. Και ιδιαίτερα στις δικές μας κοινωνίες, αυτό το κάτι με το οποίο γεμίζεις το κέντρο, τις περισσότερες φορές είναι πράγματα. Πράγματα. Αγαθά. Αυτό, εκείνο, το άλλο. Και μέσα από αυτά προσπαθώ να βρω νόημα. Αλλά χάνω την αίσθηση του μέτρου. Δεν είναι αυτό μια πραγματικότητα που ζούμε και βιώνουμε στην Ελλάδα του 21ου αιώνα? Το δεύτερο που βλέπουμε να περιγράφει αυτή την κοινωνία της εποχής του Αγκαίου, μια κοινωνία η οποία έχασε το κέντρο της, η οποία ξεκίνησε την ανοικοδόμηση από λάθος σημείο, δεν ξεκίνησε χτίζοντας το ναό, δεν ξεκίνησε αποκαθιστώντας την θέση του Θεού εκεί που του αρμόζει. Το δεύτερο είναι ότι είναι μια κοινωνία που χάνει την συνοχή της. Χάνει την συνοχή της. Κοιτάξτε αυτή την εκπληκτική φράση στο εδάφιο 9. Γιατί συμβαίνει αυτό, από το μέσο διαβάζω? Επειδή ο ναός μου είναι ερυπωμένος και εσείς ασχολείστε καθένας με το δικό του σπίτι. Σκεφτείτε το. Ασχολείστε καθένας με το δικό του σπίτι. Τι δηλώνει αυτό? Ο καθένας ασχολείται με τα δικά του. Δεν τον νοιάζει παραπέρα. Αυτός, η οικογένειά του, μέχρι εκεί. Τι συμβαίνει συλλογικά, τι συμβαίνει παραέξω, τι προβλήματα έχει η κοινωνία, πώς μπορώ εγώ να συνεισφέρω έτσι ώστε τα προβλήματα αυτά να έρθουν στην κοινωνία? Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο καθένας νοιάζεται για το σπίτι του. Κοιτάξτε κάτι. Ο ναός στην αρχαία κοινωνία του Ισραήλ, ξανά θέλω να το πω, δεν ήταν απλά τέσσερις τείχοι, δεν ήταν απλά δηλαδή ένα πνευματικό κέντρο. Ήταν το κέντρο που δήλωνε και εκεί βίωναν κάθε εμπειρία κοινωνικής αλληλεγγύης. Εκεί ήταν που πήγαιναν το δέκατο, εκεί ήταν που πήγαιναν τις προσφορές και μέσα από εκείνα παίρνανε οι ιερείς και τα μοιράζανε στους φτωχούς. Με άλλα λόγια λένε, ας το ναό να περιμένει, γιατί θα πρέπει να αρχίζουμε μετά να δίνουμε και τα δέκατά μας, να δίνουμε και πράγματα κτλ. Ας φροντίσουμε ο καθένας τα του οίκου του. Έλλειψη κοινωνικής συνοχής. Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή. Να πληρώσω μόνο για αυτά που είμαι εγώ συγκεκριμένα προσωπικά υπεύθυνος. Και εκεί βέβαια θα κάνω και έφεση για να το αποφύγω. Μόνο για όσα δεινά και όσα προβλήματα στην κοινωνία μπορεί να αποδειχθεί ότι εγώ είμαι υπεύθυνος, για αυτά να πληρώσω. Δεν χρωστάω, δεν πληρώνω. Και είδαμε ότι το Ευαγγέλιο φέρνει μια ριζοσπαστικά διαφορετική αντίληψη στα πράγματα. Και σας παρακαλώ, μην το παίρνετε αυτό στο πολιτικό επίπεδο. Ξέρετε τι εύκολο είναι και τι ωραία υπεκφυγή είναι να μιλάμε πάντοτε έτσι γενικά και αόριστα. Εφάρμοσέ το αυτό στην πολυκατοικία σου και στη γειτονιά σου. Ότι σαν χριστιανός δεν λέω στη γειτονιά μου δεν χρωστάω, δεν πληρώνω, αλλά λέω και ας μην χρωστάω, θα πληρώσω. Και ας μην λέρωσα εγώ, να πάρω ένα παράδειγμα. Και ας μην λέρωσα εγώ. Ξέρετε, καθαρίζαμε την πόλη από τα σκουπίδια. Ξέρετε πόσοι μας είπανε, τι τα μαζεύετε αυτά, εσείς τα πετάξατε. Ο καθένας, αυτό είναι, ξέρετε, είναι παιδικό. Αυτό λένε τα παιδιά μου. Δεν το έκανα εγώ, γιατί να το μαζέψω εγώ? Πρέπει να ενηλικιωθούμε. Και βλέπετε, ο λόγος του Θεού έρχεται και μας βοηθάει να σκεφτούμε αλλιώς. Να σκεφτούμε αλλιώς. Τώρα, δείτε σας παρακαλώ λείπουν τα μικρά μου παιδιά στον κάλαμο, οπότε είμαι ασφαλής να πω ό,τι θέλω, εκτός αν τους τα μεταφέρετε εσείς. Λοιπόν, εδάφιο 4. Νομίζω ότι το εδάφιο 4. Ναι, εδάφιο 4. Το διαβάζω αυτό στη μετάφραση του Βάμβα, γιατί εκεί φαίνεται κάτι που θέλω να τονίσω. Λέει, είναι καιρός εις εσάς να κατοικείτε σεις εν της φατνωτής οίκης σας. Το βλέπετε την αντωνυμία δεύτερου προσώπου. Σεις, σας, εσείς. Μέσα σε 10 λέξεις, οι 3 είναι η αντωνυμία. Η κτητική, η προσωπική. Με άλλα λόγια, είναι σαν να τους λέει τα δικά σας, αυτά που είναι εσείς, αυτά που ανήκουν σε εσάς. Το μόνο που σας ενδιαφέρει, η ζωή σας ολόκληρη περιστρέφεται γύρω από εσάς και τα δικά σας και αυτά που σας ανήκουν γύρω από τον εαυτό σας. Το πρώτο πρόβλημα λοιπόν, είπαμε, είναι η έλλειψη της αίσθησης του μέτρου. Το δεύτερο είναι η αποσάθρωση της κοινωνίας, η διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Και το τρίτο είναι ότι όταν δεν είναι ο Θεός στο κέντρο, τότε ο άνθρωπος, προσέξτε, δεν αλλοτριώνεται μόνο σε σχέση με τον συνάνθρωπό του, αλλοτριώνεται χειρότερα σε σχέση με τον ίδιο του τον εαυτό. Χάνει την επαφή με τον εσωτερικό εαυτό του. Χάνει την δυνατότητα για μια έστω μίνιμουμ αυτοκριτική και αυτοεξέταση. Δείτε δύο φορές στο εδάφιο 5 η μία, στο εδάφιο 7 η δεύτερη, λέει ο Θεός, κοιτάξτε σε ποιο σημείο έχετε φτάσει. Εδάφιο 7, σκεφτείτε το κατάντημά σας. Νομίζω κάτι τέτοιο λέει και ο Βάμβας, έτσι, σκεφτείτε, συλλογιστείτε. Τώρα, στα εβραϊκά υπάρχει ένα ιδίωμα, ένας ιδιωματισμός. Κατά λέξη η φράση λέει, βάλτε τις καρδιές σας πάνω στους δρόμους σας. Τώρα αυτό στα ελληνικά δεν βγάζει νόημα, αλλά νομίζω αξίζει να καταλάβουμε τι λέει εδώ. Δεν λέει απλά δείτε το κατάντημά σας, λέει πάρτε, ενώστε το τι κάνετε, τις πράξεις σας, τους τρόπους σας, τους δρόμους σας με την καρδιά σας. Με άλλα λόγια, σκεφτείτε, συλλογιστείτε, ζυγίστε, αφήστε την συνείδησή σας να σκεφτεί, να αποφασίσει. Κάντε μια αυτοεξέταση, κάντε μια αυτοκριτική. Μην κάνετε πράγματα απλά επειδή τα κάνετε. Δείτε από πού πηγάζουν αυτά. Βάλτε την καρδιά σας σε σχέση με τους δρόμους σας. Δείτε γιατί φτάσαμε, το βαθύ ερώτημα που δεν το ρωτάμε ή όταν το ρωτάμε μόνο δείχνουμε με το δάχτυλό μας κάποιον. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ρώτα και την καρδιά σου. Ρώτα και την καρδιά σου. Πριν δείξεις, και καλά κάνεις να δείξεις, και πρέπει να είμαστε μια υπεύθυνη κοινωνία, δείξε και μια φορά μέσα σου. Και λες, για να δω μέσα μου. Για να δω εγώ, στο δικό μου το σημείο, στο δικό μου το μέρος. Να κάνω μια αυτοκριτική, μια αυτοεξέταση. Συχνά όμως, αναλωνόμαστε σε κραυγές, σε φωνές, χωρίς να κάνουμε αυτή την αυτοεξέταση και αυτοκριτική. Ποια είναι η λύση? Ποια είναι η λύση? Είδαμε ποιο είναι το πρόβλημα? Το χαμένο κέντρο. Η λάθος αφετηρία να ανοικοδομείς άλλα πράγματα και όχι αυτό που πρώτα πρέπει να ανοικοδομηθεί. Ποιες είναι οι συνέπειες, τις είδαμε. Ποια είναι η λύση? Α, η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Τώρα, όταν λέω απλή, δεν εννοώ εύκολη, αλλά πάρα πολύ απλή. Εδάφιο 8. Ανεβείτε στο βουνό, φέρτε ξύλα και ξαναχτίστε το ναό για να με ευαρεστήσετε και να με τιμήσετε. Ξεκινήστε χτίζοντας τον ερυπωμένο ναό. Ξεκινήστε από το ναό. Ξεκινήστε βάζοντας τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Όμως, και εδώ είναι η ώρα να βάλουμε τους δρόμους στην καρδιά μας. Είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, εμείς εδώ να το πούμε για την Ελλάδα. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν βάλαμε τον Θεό στην πρώτη θέση. Για να σκεφτούμε εμείς, η Εκκλησία του Χριστού, τι κάνουμε. Εμείς που μόλις μπει το καλοκαίρι, προτεραιότητα έφνης αποκτούν τα μπάνια μας. Και ο Θεός μόνο αν έχει συννεφιά. Εμείς που δεν τολμούμε να αναλάβουμε κάποια διακονία, επειδή αυτό απαιτεί δέσμευση. Και ξέρεις, δεν θέλω να σκλαβώσω τα Σαββατοκυριακά μου. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά δεν έχω, πώς να το πω, την ψυχική δύναμη να συνεχίσω. Νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πώς μπορούμε εμείς, καλά κάνω και μας πάντα μάρμαρα, ξέρετε, εγώ το ευχαριστιέμαι, λυπάμαι δηλαδή, δεν είναι τρόπος αυτός, αλλά κάπου βαθιά μέσα μου λέω, μήπως κάπως αφυπνιστούμε και ξυπνήσουμε. Πώς εμείς θα τολμήσουμε να πούμε σε αυτή την κοινωνία ότι χάσατε το κέντρο σας, όταν το χάσαμε πρώτοι εμείς οι ίδιοι. Πώς εμείς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για έναν άλλον τρόπο ύπαρξης, όταν αυτός δεν είναι ορατός μες στη δική μας τη ζωή, στη δική μας την καθημερινότητα, και δεν μιλάω για την Κυριακή που μαζευόμαστε όλοι εδώ πέρα, αλλά και γι' αυτό. Μες στη δική μας μες στο δικό μας το καθημερινό βίωμα. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση? Πρέπει να ξεκινήσουμε από το ναό. Και πρέπει να ξεκινήσεις εσύ. Πρέπει να ξεκινήσω εγώ. Πριν πω σε άλλους τι πρέπει να κάνω. Ας προβληματιστούμε. Και ξαναλέω, μην νομίζετε ότι η ευημερία και όλα αυτά που είπαμε, η έλλειψη, τι είπαμε, έλλειψη κοινωνικής συνοχής, έλλειψη αίσθησης του μέτρου, έλλειψη επαφής με την συνείδησή μας, ότι αυτά αφορούν τον κόσμο, αφορούν πρώτα απ' όλα την Εκκλησία. Εμείς τα πάθαμε. Εμείς, εμάς συνέβησαν όλα αυτά. Γιατί και εμείς χάσαμε το κέντρο. Και η κλίση του Θεού σήμερα σε όλους μας, πρώτα για μένα μιλάω, είναι να ξαναχτίσω αυτό που πρέπει να είναι κεντρικό στην ζωή μου, το ναό. Δηλαδή να βάλω τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Δηλαδή να δώσω στον Θεό το κέντρο που του αξίζει και που του αρμόζει. Αμήν.